Etliyar Azatlıq Radiyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogşan Anna Urwan. Bu 2015-nji ýylyň 30-njy sentýabr hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ortiýetim töwüs çörlerinin Siriýanyň Homs şäherine zarbur başlanyny habar berilýär.
Речь идет исключительно об операции военно-воздушных сил Российской Федерации.
Демирвалы Уанстанын Кунул шәһәрне талыван сөйгөшчүләреннән ирнәлмә урынына тагыллайдылар.
Кунул шәһәрне җиңчеләр доллыгына иле гәчерде.
Программаның башында үтәдәлекләре назар айлар. Türkmenistan'ın Maru velayetinin yaşayıcısı Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde ağız suwunyň ýetmezçiliginden şikayet edýär. Yerli gaýetler Balkan velayetinde injenerleriň, lukmanlaryň ýetmezçiliginden söz açýar.
Balkan velayet gaýetiniň 20-nji sentýabr sanyna velayetdäki boş iş orunlarynyň sany utat edildi.
Bular barada söhbetdeşlikler diňlärdiňiz. Şeýlede size Täzgistandaky dilençileriň durmuşundan taýýarlanan video reportajyň mazmununy eşitdir. Habarlar günleriniň esasy bölegine geçmeden öň munyň sagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry, Birleşen Ştatlar we Warsaw, Siriýa goýunça käbir esasy ýörelgelerde alalaşdy diýdi. John Kerry bu sözler 29 sentýabrda prezidentler Barack Obama bilen Vladimir Putin Birleşen Milletler Rommasynyň baş assambleýasynyň gatnaşygynyň duşundan soň telewizionda bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol Islam döwlet toporunyň ýok edilmek, Siriýada siýasy geçişiň ýoly goýulmak zerurlyklary barada alalaşyga gelinenligini aýtdy. Emma ol Damaskyň esasy gollugçysy bolan Moskwa prezident Bashar al-Asad täkimetden çetleşdirilmese Siriýada parahatçylyk olmazoğunu düşünmeliydi. Rus parlamentinin yokor palatası prezident Vladimir Putin'e yurdun harbularını Siriya iyi verme kukuğunu veriyen karara bir ağızdan ses verdi. Federasiya Güneşinde Putin'in talabına 162 deputat kollu gullerde saklanan bolmadı. Putin'in administrasiyasının başlığı Sergey Ivanov bu ses verişlikten son onun ortiyetin Guriyer koşumlarının hükman Siriya'daki sövüş operasiyalarına katnaşaktığını anlatmayanını, bu tasdiklamanın yurdun harbi hova güyüşlerinin kullanılmağını değiştirdiğini aytti. Orsiya döwletiniň prezident Bashar al-Asadyň goşunlaryna Islam döwlet toporuna garşy söwüşmäge ýardam berýändigini aýdýar. Ýakyn günde gorun käbir metod habarlaryny eýem rus şorlarynyň Siriýada howa darbalaryny uranyny aýdylýar. Kreml bu habarlary öň tasdiklamaýardy, emma häzir ol habar tasdik boldy. Gepler Azatlyk Radio formatly dinleyijiler siz gün efirde günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidentlige kandidaty Donald Trump 29 sentýabrda Fox News bilen söhbetdeşlikde Rus prezidenti Vladimir Putin'in ýol başlygyna A bahasyny, ýagny ýokary baha berýändigini aýtdy. Milliarder biznesmen we respublikanlaryň Barack Obama'nın ornuna geçirmekçi öňbaşçy kandidaty ortiýetin Siriýada harbylaryny yerleştirmegin tariplap Moskwanyň Islam döwletine garşy söwüşe goşulmagyny gutlady. Trump Rus lideri bilen gowy düşünşörini pikir edýändigini aýtdy we Putin maňa garanyny has gowy adam diýip zar etdi. Ol ortiýet Islam döwlet toparyny ýeňmek maksadyna ýetmekde arat bolmalydyr diýdi. Amerikan harbylary öten agşam Demirgal Gowansanyň Gunnul şäherini howpsuzlyk güýçleriniň şäheri islançy jeňçilerden ýyrnalmak üçin söwüşýän ýerine talibany garşy howa darbalaryny uranlyklaryny aýdýarlar. Howa darbalary 29 sentýabrda talibany garşy garşylyklı hüjüme başlanan Owgan howpsuzlyk güýçleri bilen alalaşyldy. Bu şäher şondan bir gün öňkü hökümet güýçleriniň elinden alınypdy. Amerikan goşunynyň sözçüsi polkownik Brian Tribus, ABŞ-nyň ýol başlygyna koalisiýa güýçleriniň şinli Owgansanyň çykmadyk geňeşleriniň gunny töwereginde Owgan howpsuzlyk güýçlerine maslahat geňeş berýänliklerini aýtdy. Owgan howpsuzlyk güýçleri 29 sentýabrda hökümet binalaryny şäher türmesini we welaýet Polisiýa bölüminiň jaýlaryny talyban söwüşçülerinden ýygyn aldylar. Ýemenni sowutlaryň ýolaşlygyny İran bilen ýaranlykda hutu toporuna garşy söwüşýän koalisiýa Tehranyň gämili Yemen'e yara basırmak finansının önünü alındığına ediyor. Kalisi 30. sentyarda Oman'ı 26. sentyarda saklanan geminin kutu güçlerine niyetlenen dürlü yaraları topları ve raketeler alıp barayanlığına etti. Bu geminin sürücüleri 14 saniye İranlı olup geminin dokumentleri onun İran rayetini değiştirdiğini görüyor. Kutular şimdi hem yurdun payitahtını sanani elde saklayarlar. Yemen, Saudi Arabistan'ı ve beylik yurtlar İran'ı kutuları kollamakta ipleyarlar. Tekrar bunu öğret ediyor. Yurdun gün orta gününü korunu demirgalık Irak bilen serkette Türkiye'nin hukufuzluk güçleriyle kurt bitmesi arasında olan çakmışıklarda 60'a kolay adam öldü. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 29 sentyarda Demirgarı Irak'ta karı operasyonda 30'dan uğrak Kürt fitnesinin öldürülenini ona etti. Hormatlı dinleyiciler bu günün fiyerde havarlar dinlediniz. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.